Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash ju ftoj të ndiqni. Çështja e Trepçës mund të destabilizojë situatën, thot kryetari i listës sërbe Slavko Simić. Kosova nuk ka qasje në pronat e saj në Serbi, pranon AKP-ja. Një vajzë nën moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda, thuhet në raportin e organizatës Save the Children. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë sot seancë të jashtëzakonshme në lidhje me arrestimin e drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës në Hatthaçi nga ana e autoriteteve të Serbisë. Thaçi është arrestuar më 29 shtator në vend kalimin kufitar në Konçull dhe me vendimin e një gjykate të lartë në Nish i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Thaçi i THN-n është dërguar nga burgu i Nishit në Beograd ku është marrë në pyetjen në gjykatën speciale. Avokati i tij Sead Spahović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Thaçi ka mohuar të gjitha akuzat që ngarkojnë atë me veprën e terrorizmit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shtyr vizitën e planifikuar për në Francë për shkak të mosmarrveshjeve për Sirinë, than burimet të presidencës franceze. Putin është dashur të shkojë në Paris më 19 tetor për të diskutuar krizën në Siri. Të hënën presidenti Francës François Hollande tha se Rusia mund të përballet me akuzat për krime lufte për shkak të bombardimeve të saj në Aleppo të Sirisë. Moska ka mohuar vazhdimisht se sulmon civile duke thënë se shënjestë të rësa janë grupet terroriste në Siri. Rusia nuk e ka konfirmuar ende shtyrjen e vizitës së Putinit. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA Paul Ryan tha se nuk do të mbroj kandidatin republikan për president Donald Trump pas komenteve vulgare që ka bërë për gratë. Ryan, i cili është edhe vetë republikan, tha se nuk do të bëj fushat me Trumpin për para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Në vend të kësaj, ai tha se do të bëj fushat për kandidatët republikan të kongresit. Në një video të vitit 2005 e publikuar të premten, Trump tregon se si ka dashur të ketë marrëdhënie seksuale me një grua të martuar dhe bën komente të pista për gratë. Fushata e kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton tha se është shumë vonë për liderët Republikan që të kthehen kundër Trumpit. Një vajzë nën moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda, thuhet në një raport të organizatës ndërkombëtare për fëmijë Save the Children. Studimi nxjerr në pas se vajza 10 vjeçë detyrohen të martohen me burra shumë më të vjetër në vendet si Afganistani, Jemeni, India dhe Somalia. Save the Children thot se martesa e hershme mund të shkaktojë ngjecje në çdo etapë të jetës së vajzës. Konflikti, varfëria dhe kriza humanitare shihen si faktorët kryesor që çojnë në martesa të fëmijëve. Raporti Save the Children përkon me ditën ndërkombëtare të vajzës që shënohet sot. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e listës sërbe do të ndalojnë pjesëmarrjen në punimet e kuvendit të Kosovës deri në një vendim të ardhshëm, tha kryetari i këtij subjekti Slavko Simić. Bekim Bislimi sjell hollësit.
Ngrirja e pjesëmarrjes së deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës është vendimi kësaj liste dhe do të jetë në fuqi deri në ndonjë vendim të ardhshëm, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Slavko Simić, kryetari i listës serbe dhe deputet i kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e listës serbe të hënën nuk kanë marrë pjesë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit të Kosovës dhe, siç ka thënë Simić, kjo është bërë në shenjë kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit të vendit.
skupštini i u skupštinskim organima do danje.
E kemi ngrirë pjesëmarrjen tonë në kuvendin e Kosovës dhe në organet e kuvendit deri në një vendim të ardhshëm. Pra, presim që për çështjen e Trepçës të gjendet një konsensus më i fuqishëm dhe që çështja e Trepçës të zgjidhet përmes bisedimeve. Thjesht as përfaqësuesit politik të serbëve, as menaxhmenti i Trepçës e as qeverisjet lokale në territoret e së cilave gjendet pjesa më e madhe e Trepçës nuk janë konsultuar dhe nuk kanë marrë pjesë në punimin e projektligjit, kështu që për neve ligji në formën e tanishme është i papranueshëm, ka thënë Simiç. Ai ka theksuar se është duke pritur reagimin e partnerëve të koalicionit, por edhe të Bashkimit Evropian, i cili sipas tij ka qenë një nga faktorët kryesorë që ka insistuar për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës nga radhët e listës serbe, përmes transmetuesit publik të Serbisë, ka rekomanduar përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës që ta braktisin ekzekutivin. Kjo për shkakun se, siç ka thënë ai, kërkesa e kësaj liste për ta shtyrë shqyrtimin e projektligjit për Trepçën ishte refuzuar nga legjislativi, i cili më pas ka miratuar ligjin.
Prosto mora që si da shkate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi.
Thjeshtë, duhet të gjithë ta kuptojnë se sa është e rëndësishme kjo për të gjithë ne dhe nëse mbeten të shurdhër dhe me mes ndaj kësaj, atëherë rekomandimi im personal do të jetë që ta braktisim qeverinë. Ndërkësh do të shohim se cili do të jetë vendimi i listës serbe në tërësi, ka theksuar Stojanović. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëkohësisht edhe lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se bojkoti ndaj institucioneve nga ana e përfaqësuesve të listës serbe nuk e rrezikon koalicionin qeverisës.
Nuk e rrezikon as pa koalicionin, as se punën e kuvendit, por ajo që nuk është e mirë, bojkoti nuk zgjidhet, nuk ka kompromis me çështjet e cilat janë nacionale në interes vend shtetit pavarë Republikës Kosovës, por edhe nuk është interesin as vetë serbët që të zgjidhen në rrugën e bojkotit, kur duhet marrin përgjegjësi, është në interesin e vet komuniteteve që të jenë pjesë e institucioneve.
Sidoqoftë, Simiç ka theksuar se lista serbe është duke pritur një zgjidhje lidhur me Trepçën dhe jo krijimin e situatës e cila do ta lindë një krizë të re në skenën politike në Kosovë e që do të mund të prodhonte destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por edhe rajonit, gjë të cilën, siç ka thënë ai, lista serbe nuk e dëshiron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, përkatësisht në hapësirat e ish Jugosllavis. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit pranojnë se nuk kanë qasje në këto prona. Kronikën Adi Ahmetit.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat administrohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, gjenden në territorin e ish Jugosllavis. Qasja në këto prona është e vështirë, meqë disa shtete ku gjenden ato nuk e pranojnë autoritetin e AKP-s. Këtë për Radion Evropa e Lire pranon Petri Tigashi, drejtori bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ne kemi identifikuar mbi 180 prona të cilat janë të pjesë ose asete të ndërmarrjeve shoqërore që kemi jashtë Kosovës, pjesa dërmuese e cilës është në ish Republikat Jugosllave. Ne që legjislacioni na obligon që ti menaxhojmë, ti administrojmë këto prona sikur që janë prona të tjera ose asete të tjera brenda territorit të Kosovës.
Sipas një dokumenti të publikuar në muajin mars nga Agjencia Kosovare Privatizimit, vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë dhe Hercegovinë 18, kurse pronat e tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe në Sloveni. Prej tyre 17 prona i takojnë kombinatit metalurgjik Trepça. 11 asete të këtij giganti gjenden në Serbi, 3 në Bosnjë Hercegovinë dhe 3 në Kroaci. Por menaxhimi i tyre deri më tash ka qenë i pamundur, thotë Gashi, për arsye se Beogradi zyrtar nuk nje autoritetin e AKP-s. Në malin e zi ndërkaq qasja në pronat e Kosovës është me lehtë, thotë Gashi, duke theksuar se një numër nga ato kanë kaluar në procesin e transformimit. Në anën tjetër, ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në Kosovë ekzistojnë disa prona të shteteve të rajonit dhe sipas tij, autoritetet e vendit çështjen e pronave duhet ta zgjidhin në mënyrë reciproke. Ndryshe, sipas disa të dhënave zyrtare, thuhet se janë rreth 40 ndërmarrje shoqërore të rajonit që kanë asete në territorin e Kosovës. por disa nga to tashmë janë privatizuar apo shitur nga ndërmarrjet e shteteve përkatëse. Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ata kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Autoritetet kompetente në Kosovë, thot Ismail Kastrati, nuk kanë punuar shumë në zgjidhjen e këtij problemi.
Unë nuk di që autoritetet gjejnë se janë marrë me këtë çështje, me siguri se ata kanë mund të punojnë ndoshta në një kanal, kanal zyrtar, por nuk kam informata që drejt tash është punuar këtë drejtim.
Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ndërkaq thot se gjatë muajve në vijim do të merren më seriozisht me këtë çështje dhe janë duke shikuar alternativa se si të rritet mundësia qasjes në pronat e Kosovës që gjenden jashtë territorit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni janë intensifikuar kërkesat për themelimin e një gjykate speciale për gjykimin e të gjithë zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim detyrën nga Prokuroria Speciale. Njohësit e çështjeve juridike thonë se themelimi një organi të tillë është i domosdoshëm, bazuar në pengesat që po has Prokuroria Speciale në hetimin e rasteve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Vendimi i fundit i gjykatës penale, e cila sërish ka hedhur poshtë kërkesat e prokurorisë speciale për shqiptimin e paraburgimit apo të masave tjera të kujdesit ndaj zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim detyre, ka shtuar kërkesat për themelimin e një gjykate speciale, e cila do të merrej me gjykimin e të gjitha rasteve që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Jo zyrtarisht, një rekomandim të tillë pritet të përmbajë dhe raporti i progresit i Komisionit Evropian për Maqedoninë, bazuar në deklaratat e diplomatëve perëndimor, të cilët vazhdojnë të japin mbështetje të fuqishme hetimeve të nisura nga Prokuroria Speciale. Partitë politike, por edhe drejtuesit e institucioneve gjyqësore, me përjashtim të opozitës, kanë thënë në vazhdimsi se gjykata speciale nuk mund të formohet pasi një kërkesë e tillë, jo vetëm që është në kundërshtim me marrëveshjen e Prizhinës, por edhe me kushtetutën aktuale me të cilën nuk parashihet formimi i institucioneve paralele. Nga ana tjetër, njohësit të çështjeve juridike thonë se formimi i një gjykate apo i një departamenti të veçantë është domosdoshmëri, duke marrë parasysh obstruksionet e shumta që pohasë speciale në punën e saj.
Nema dilema dhe ka zërësi zbegnat obstruksi.
Nuk ka dilema se që të shmangen obstruksionet, apo që të ketë një jetim efikas të veprave që pohetohen nga Prokuroria Speciale, gjithsesi se nevojitet një zgjidhje e re, e cila vlerësoj se qëndron në themelimin e një gjykate speciale, e cila së bashku me Prokurorin Speciale do të përfundonin të gjitha proceset e nisura ndaj zyrtarëve të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Thotë Temel Koristevski, ekspert juridik dhe profesor në Universitetin Fon. Edhe Bekim Kadriu, njohësi çështjeve juridike, thekson nevojën e formimit të një organi të tillë, duke marrë parasysh refuzimin e të gjitha masave të sigurisë për të akuzuarit e prokurorisë speciale.
Prokuroria speciale kërkon shqiptimin e masës së paraburgimit, ndërsa gjykata vendos që mos e lejoj këtë gjë. Prandaj përmenden alternativa qera, alternativa më e skajshme, gjë që nuk është fare edhe në aspektin krahasues diçka e panjohur, është themelimi i një gjykate speciale, po ashtu alternativë tjetër është edhe themelimi i një departamenti të veçantë në suaza të gjykatës penale.
Në këtë kuadër, profesori Ristevski thotë se nuk ekziston as edhe pengesë juridike për themelimin e një organi të tillë, edhe pse kushtetuta ndalon themelimin e gjykatave të jashtëzakonshme. Por as Fetomir Ashkari, që profesori së drejtës kushtetuese, thotë se pa ndërhyrje në kushtetutën aktuale, një gjë e tillë nuk mund të realizohet.
Mora da se vgradi ustavna osnova, nova ustavna osnova, nov amandman.
Duhet të ndërtohet një bazë e re kushtetuese apo një amendament në bazë të cilit do të bazohet autonomia e prokurorisë speciale për gjykimin e veprave që ajo poheton. Duhet të ketë edhe një gjykatë speciale, edhe atë në dy instanca, e para me tre gjykatës dhe e dyta me pesë, njëjtë sipas shembullit të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Pra gjykata që duhet të vendos për këtë land, duhet të jetë jashtë sistemit gjyqësor aktual, ka deklaruar Shkariq. Prokuroria Speciale aktualisht ka ngritur akuza ndaj 21 zyrtarave, përfshirë edhe ishë kryeministri Nikola Gruevski dhe 10 personalitetet të sferës politike, ndërsa hetime po zhvillohen edhe ndaj shumë të tjerave, që përbas kanë bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarave, afer kjo e publikuar nga opozita në shkurt të vitet e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni paqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru të qofshim.